Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. На саміті Східного партнерства у Вільнісі угоду про асоціацію з Європейським Союзом не було підписано. Але сотні тисяч українців по цілій країні показали, що євроінтеграція – це вибір суспільства. Яким буде подальший шлях України до Європи і чи він був таким легким для Польщі, яка пройшла його раніше? Про це ми говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Вільнюс і Майдан – чи це лише початок дороги до Європи? З вами Марія Щур. Силовий розгін прихильників євроінтеграції України у Києві жорстко розкритикували на Заході, звинувативши у цьому чинну владу. Провал України на саміті Східного партнерства у Вільнюсі європейські експерти пояснюють тяжінням керманичів української держави до радянських методів управління. Свідомість і мислення нинішньої політичної еліти України сформовані у добу СРСР. Відтак сподіватися на модернізацію держави під їхнім проводом не доводиться, вважають експерти. Вони зазначають, що українські євромайдани продемонстрували як наявність глибокої політичної кризи у державі, так і зміни у суспільній свідомості українців. Докладніше з Києва розповідає Богдана Костюк.
Кривавий розгін студентів на Київському майдані Незалежності спричинив не тільки радикалізацію суспільства, а й розкол між політичними елітами. Це дозволяє говорити про майбутні зміни у політикумі і про зростання політичної і національної свідомості пересічних українців. У цьому переконаний політолог Олексій Гарань.
Під час критичних ситуацій розкол еліт – це якраз показово, бо це означає, що влада починає втрачати базу. Може відбутися переформатування парламентської більшості. Ця більшість може відправити уряд Азарова у відставку, може вимагати від президента формування нового уряду. І тут уже йтиметься про те, чи буде здатність у Януковича спробувати знайти компроміс. Розгон з п'ятниці на суботу було безглуздим, радикалізувала ситуацію, вивели людей на вулиці.
На думку Гараня, надзвичайно важливо те, що мирні акції збирають людей у різних регіонах країни. 40 прихильників євроінтеграції України у Севастополі вартували не менше, ніж 4 тисячі їхніх однодумців у Тернополі. Сотні осіб, які вийшли на Євромайдан у Харкові, відіграли для становлення української свідомості не меншу роль, аніж десятки тисяч учасників євромайданів у Києві чи Львові. Ці люди відчули себе українцями, частиною європейської цивілізації, зазначає комендант Київського Євромайдану, журналіст Єгор Соболєв.
Помаранчевий майдан був прекрасним, але інфантильним. Він вірив, що треба обрати правильних вождів, і вони облаштують країну. Євромайдан думає інакше. Завдання країни, щоб кожен сам став вождем, щоб кожен сам займався її облаштуванням.
Міркує Соболєв у розмові з Радіо Свобода. Вбивство раба у собі – головне завдання українців, для чого потрібна роз'яснювальна робота з пересічними українцями, з громадськими і студентськими організаціями, зазначає Соболєв. З ним згоден історик, викладач Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв. На його думку, українці повинні познайомитися самі з собою, з історією своєї держави. Історією правдивою, а не такою, якою її трактують у Москві. В Україні відсутній такий суспільний елемент, як творчий націоналізм, що без нього трансформація суспільної свідомості може розтягнутись на десятиліття.
Коли партія регіонів провалила європейську інтеграцію в інтересах Москви, має розпочатися боротьба. Ми можемо втратити нашу державу. І от в процесі боротьби за збереження державної незалежності люди різних вікових категорій мають об'єднатися. Бо що таке сьогодні бути проєвропейським? Це означає бути проукраїнським. Сьогодні це єдиний процес.
Додає Лосів. Виконавчий директор українського представництва Transparency International Андрій Марусов вважає, що громадськість повинна активніше долучатись до процесу державотворення і формування основних напрямів та ідеології її зовнішньої і внутрішньої політики.
Для зміни свідомості найголовніше – це дія. Тому після Майдану було б дуже важливо, якби громадські організації підключили цю громадну енергію протесту до діяльності з впровадження конкретних цілей. Беремо, наприклад, доступ до інформації. Він є добрим, але він не є достатнім. В Верховній Раді вже є законопроект, який пропонує його вдосконалювати та розширювати. Для того, щоб це відбулося, можна і потрібно підключати енергію молоді, енергію всіх тих, хто виходить вибух та виходить на майдани по всій країні.
Зазначив Марусов у розмові з Радіо Свобода. А професор Ярослав Грицак у розмові з Радіо Свобода зауважив, що свідомість українців уже трансформується. І це відбувається завдяки діям молоді. І ці їхні дії, страйки, участь в акціях громадянської непокори тощо, уже змінили свідомість суспільства.
Україна є таке суспільство, де насправді не вирішує більшість. Більше вирішує тільки під час виборів і референдумів. А так на щодень міняються свідомість, це, умовно кажучи, 1%, але дуже свідомого, дуже змобілізованого, дуже змотивованого населення. 1% появився. Питання, що цей відсоток буде робити, і що, як цьому відсотку допомогти. Треба думати всім, перші опозиції, як знайти спільну мову з цими молодими людьми, як їх устерегти від певних помилок, а з боку, як їх захистити.
Грицак звернувся до опозиціонерів з пропозицією надати на законодавчому рівні захист учасникам нинішніх студентських страйків. Якщо йдеться про формування європейської свідомості в Україні, то формувати її потрібно через постійний діалог влади, опозиції, громади, упевнений директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.
Навколо рішення уряду, навколо переговорного процесу, навколо Вільнюсу саміту, поява Майдану свідчить, нам потрібен широкий національний діалог.
Наголошує Єрмолаєв. За умов політичного розбрату і кризи саме молодь, громадянське суспільство, громада мають взяти під свою опіку формування модерної української європейської нації, зазначили експерти у розмові з Радіо Свобода. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Повернення Польщі до Європи також почалося із почуття несправедливості, говорить історик, публіцист і голова об'єднання українців Польщі Петро Тима. Тривали довгі десятиліття, поки країна не змогла вирватися із залізних обіймів радянської комуністичної системи. Але весь цей час не припинялася ані організаційна, ані інтелектуальна підготовка до зміни системи. І Польща пройшла крізь випробування і розчарування, але зміни усередині країни зробили її шлях до Європи невідворотним.
Як на вашу думку, з чого почався польський шлях повернення до Європи? Чи це був рух солідарності, чи це діяльність польської культури Єжи Гідройця, чи це була діяльність польських дисидентів за підтримки Заходу? Що було таким поштовхом?
Я думаю, першим поштовхом був 56-й рік і пробудження польського народу після цього сталінського періоду, коли у Познані дійшло до перших робітничих протестів, придушених владою, і опісля подібні події в Угорщині, в Будапешті, де польське суспільство, польські інтелектуальні еліти дуже пережили цю подію, яка сталася з угорцями. Дуже важливим фактором була активність польських інтелектуальних еліт і еміграційних, в тому числі Єжи Гідройця, паризької культури, історичних зошитів. І його свідома політика не ізолації еміграції від подій в країні, лише спроба налагодити діалог, не лише публікування під псевдонімом або під своїм прізвищем осіб з Польщі в виданнях паризької культури, але також надсилання в міру масове з різними спробами, так би мовити, обминути заборони комуністичні, але також спроба, так би мовити, вести діалог з людьми, як і по другому боці барикади. Це був процес доволі довгий, але засвідченням того, що стратегія Єжи Гідройця принесла успіх, це перш за все зміна безкривава, яка мала місце у Польщі. Друге те, що, наприклад, люди, які навіть виходили з табору комуністичного чи творили посткомуністичні партії, вони в певному сенсі покликувалися на Єжи Гідройця. І це дуже видно у польській східній політиці, де творення нової схеми співробітництва Польщі з Україною, відносини Польщі з Литвою, Це в основному ідея, яку запропонував Єжи Гедройц, а втілювали в життя різнозорієнтовані польські політики.
В який момент стало зрозуміло, що до зусиль інтелектуалів приєднується вже і більшість суспільства? Тому що до саміту Євросоюзу у Вільнюсі і до Євромайдану часто закидали українським політикам, які просували ідею європейської інтеграції в Україні, що це є їхня мрія і що насправді суспільство їх не підтримує.
Я думаю, що зламним був, очевидно, протест 80-го року, серпня 80-го року, страйки і виникнення Солідарності, де робітничі страйки, протести робітників отримали шалену підтримку серед кругів опозиції і також серед людей культури, інтелектуальної еліти. І цей період між серпнем 80-м а воєнним станом у грудні 81-го року – це період вибуху свободи, але теж вибуху, так би мовити, процесів оновлення суспільства, коли суспільство самоорганізувалося попри важкі економічні умови, коли після воєнного стану влада намагалася приборкати всі прояви активності суспільства політичної, культурної, економічної, тоді вже було пізно. Тоді створилася система підпілля Солідарності, яке не лише контестувало політичні рішення, але намагалося також створити окреме культурне життя, інформаційну сферу, сам видав і таке інше. І цей процес дуже сильно відкликувався до ідей лібералізму, до ідей присутності в Польщі, в Європі, виходу з совєтської зони впливу. Усі дослідники підчеркують, що тут дуже важливим фактором було об'єднання зусиль робітників великих підприємств, данської версії шахтарів з півдня Польщі, з інтелектуальними елітами, такими як професор Геремик, який був дорадником страйкому, чи іншими науковцями, режисерами, як наприклад, Вайда, інтелектуалами, як, наприклад, керівництво відомого тижневика «Тижневик повшехний» чи людей католицького спрямування. Тиск з боку Росії не був таким сильним, отже, розшукуючи свого місця в цьому геополітичному вимірі, Польща натурально прямувала до Євросоюзу. І тут лише маргінальні політичні течії і деякі ієрархи католицькі були проти Євросоюзу. Проте Папа Римський, головні політичні партії були за Євросоюз.
Власне, я хотіла вас запитати саме про роль церкви, адже відомо, що поляки є дуже релігійною нацією. Яка була роль церкви саме у просуванні Польщі до Євросоюзу? Ми бачимо дуже несподівано, можливо, для багатьох, участь українських церков у подіях в Україні. Всі храми відкриті для людей, які потребують допомоги. Яку допомогу надавала католицька церква у Польщі?
Воєнного стану і репресій проти інакодумаючих людей, проти Солідарності, у багатьох костелах створювалися комітети допомоги, які перш за все надавали матеріальну допомогу, були посередниками в передаванні потребуючим цієї гуманітарної допомоги, як Західної Європи, від профспілок, від церков західних країн. Але також церкви були місцями, де люди, навіть не віруючи, збиралися, щоб жити в системі інших координат. Приміщення церковні стали місцем, де люди, яких позбавлено права на працю, бо після воєнного стану багатьох журналістів, письменників, акторів, співаків просто викидали, заборонювали їм працювати в державних установах чи в установах культури. Вони знаходили там пристановище, вони там могли виставляти свої театральні вистави, вони могли там зустрічатися з шанувальниками своїх творів. Тобто церква була таким місцем, як це називається, азилу, місцем, де люди знаходили не лише релігійне життя, але знаходили також культурне життя. На загал церква в різний спосіб намагалася бути зі суспільством. І думаю, цей процес, якого ми були свідками у Києві в суботу, що люди опинилися в Михайлівському соборі, це правильний шлях. В часи неповної свободи Церква має бути тим місцем, де ті, які потребують допомоги, її отримують. Церква не може закриватися на суспільний процес, і вважаю за дуже великим досягненням, дуже великим відкриттям і таким західним думанням про роль церкви, власне, ці заяви церковних ієрархів і ставлення до демонстрантів з боку монахів. Це у Польщі дуже помічено, і це, я думаю, це вважається нормальністю, а не союз церкви з існуючою владою лише.
Активісти громадянського суспільства і експерти говорять, що зараз найслабкішим місцем Євромайдану є опозиція, є політики, які не можуть сформулювати порядок денний для оцього величезного народного спротиву. Наскільки опозиція була зріла, власне, перед тим, як впала комуністична влада?
Польщі також були різні концепції по відношенню до способу повалення системи. Були ті, які пропонували діяння без насильства, які пропонували побудову так званого альтернативного суспільства, де суспільство мало самоорганізуватися, допомагати один одному, мати окремий від державної цензури обіг інформації, свої видання, свої книжки, було підпільне радіо «Солідарність», була навіть спроба творити телебачення «Солідарність». Так що це була система доволі розвинутого підпілля, яке гуртувало сотні людей. З другого боку, після років від воєнного стану була загальна апатія. Щораз менше людей вірило у те, що перемога близька. Був дуже сильний процес міграції. До речі, комуністична влада теж тими методами намагалася обезголовити опозицію, даючи дозвіл на еміграцію багатьом політичним біженцям, чи даючи паспорт і потім не впускаючи до країни. На щастя, переміг цей нурт, який пропонував діалог, пропонував боротьбу без насильства. Чільним таким ідеологом цієї концепції був Яцек Куронь і його відомий вислів «Не спалюємо комітетів», йдеться тут про партійні комітети, «Будуємо нові комітети», тобто створюємо свої комітети, самоорганізуємося, а тоді ми будемо мати щось інше до запропонування людям.
Інший, можливо, найважливіший чинник, який відігравав величезну роль у тому становищі, якому опинилася Польща у 80-х, в тому становищі, якому опинилася Україна зараз, це Росія. І тоді, і зараз ніхто не знає, що зробити для того, щоб почати будувати стосунки з Росією на рівноправних умовах.
Я думаю, що в Польщі досить довго велася дискусія, чи можлива взагалі самостійність Польщі, чи сенс є у боротьбі з так потужною державою, як Радянський Союз, чи домінацією в цій частині Європи. І ці ідеї, вони теж роками трансформували від такої ідеї діалогу до ідеї самостійності. Я думаю, що то велику роль відіграла ту заангажованість західних громадських організацій, профспілкового руху і те, що Польща не була країною закритою, тобто багато громадян Польщі в меншій або більшій мірі контактувало з західним світом, мало змогу виїздити на заробітки, бачило різницю життя, рівня життя, схеми відносин між громадянином і державою. І ці взірці переносилися до Польщі. Друга йшла допомога, якщо йде про стипендії. Причому на стипендії виїздили не лише опозиціонери, але виїздили також комуністичні чиновники, які вивчали досвід економіки капіталістичних країн, вивчали досвід організації роботи і таке інше. І це був стимул, який змінив Польщу.
З того, що ви розповіли зараз, мій висновок був би такий, що найголовніше, що змінилася ситуація всередині країни, і тоді російський чинник перестає бути визначальним.
Так, я думаю, що те, що можна поставити як закид українській владі, це те, що вона в багатьох питаннях, вона є пострадянська. Вона є пострадянська, коли говорити про державну адміністрацію, вона є пострадянська, коли йдеться про інформаційну політику, коли йдеться про ставлення до правоохоронних органів. Воно міняється, але все ж таки вільними темпами. Натомість люди, які молодого покоління, які живуть вже в 21-му столітті, живуть в цьому світі глобальному, вони бачать, що Україна не пристає до цих країн, які навколо є.
Дякую, пане Тимо, і нагадаю, що з істориком, публіцистом, головою об'єднання українців Польщі Петром Тимою ми говорили про те, як повернення до Європи відбувалося у Польщі і яким досвідом поляки могли би поділитися з українцями. Колишні польські дисиденти, учасники Солідарності, з занепокоєнням спостерігають за розвитком подій в Україні. Вони порівнюють ситуацію у Києві з тим, що відбувалося на початку 80-х років у Польщі, коли протистояння між тодішньою владою і опозицією сягнуло кульмінації. Радіо «Свобода» звернулося до двох легендарних діячів Солідарності – Збігнєва Буяка і Йозефа Пінюра – із проханням поділитися спогадами про те, яким чином польській опозиції 80-х вдалося реалізувати мирне протистояння з владою, а також уникати провокацій. Із Варшави повідомляє Юрій Савицький.
Польський сенатор Юзеф Пінюр у 80-ті роки неодноразово сидів у в'язниці. Тодішня комуністична влада ув'язнювала його за активну діяльність у Солідарності. Саме завдяки його сміливості Солідарність у місті Вроцлав зуміла врятувати від нальоту спецслужб скарбницю організації. Сенатор каже, що успіх польської позиції 80-х років був гарантований тим, що це був відкритий, плюралістичний, а головне – мирний рух. Пінюр каже, що члени Солідарності часто наголошували на тому, що вони не застосовують насилля. Організація була об'єднана навколо універсальної ідеї прав захисту людини. Саме тому, говорить він, Солідарності вдалося об'єднати настільки широкі і різноманітні середовища польського суспільства. За словами Пінюра, Солідарність була рухом малих груп, об'єднаних незалежною інформацією. Саме достовірна інформація, каже сенатор, допомагала уникати провокацій з боку влади. За словами Пінюра, опозиційні до авторитарної влади демократичні організації повинні постійно наголошувати у власних засобах масової інформації, що опозиція – це мирний рух, який не хоче насилля, завдання якого – громадянська непокора. Він наголошує, що авторитарна влада двічі подумає, чи варто робити провокації, якщо знатиме, що всі її провокативні дії будуть викриті і оприлюднені. У Польщі, каже сенатор, провокації влади оприлюднювали власні засоби масової інформації, опозиція, а також громадські організації, навіть священники.
В моменті вибуху стану воєнного, впровадження стану воєнного.
Особливе завдання у авторитетних людей, митців, інтелектуалів, журналістів, священників, вони повинні говорити правду, оголошувати вголос про маніпулювання та провокації.
А в додатку втрачимо якби добру твар.
У свою чергу Збігнєв Буяк, один із лідерів Солідарності, згадує.
До проведення валки зброї. Юж на початку стану воєнного.
Коли було впроваджено воєнний стан, перед нами постало дуже серйозне завдання. Що таке армія на вулицях? Люди з вогнепальною зброєю. Партійний апарат також отримав зброю, причому всюди, на заводах, установах.
Одебрати його міліціянтові, сержантові Карусові.
З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А у середу 4 грудня у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про шлях, яким піде Україна далі – Оксамитова революція чи повалення Чаушеску. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті. Усі публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Що відбувається на Київському Майдані? Чи буде український уряд відправлений у відставку? Митці закликають до протесту без насилля. Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода». Завтра о 6:08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».